Dobrý den.
Dobrý den, díky za pozvání.
Pane Peterko, cílem Green Dealu je bezuhlíková ekonomika. Na základě evropského právního rámce pro klima se dosažení unijního cíle v této oblasti, to znamená snížení emisí do roku 2030 alespoň o 55%, stává právní povinností. Země 27 pracují na právních předpisech v zájmu dosažení tohoto cíle a zajištění klimatické neutrality Evropské unie do roku 2050. Jak si v tomto stojí Česko? Jsme připraveni?
Tak v zásadě každá ekonomika, předpokládám, že nejen ta evropská, ale s postupem času i na celém světě, bude muset řešit dopady svého fungování na životní prostředí. Jedná se, řekněme, o první velké vlaštovky, které začínají v Evropské unii, kde je nutné poznamenat, že, řekněme, český průmysl, respektive česká ekonomika, patří spíše k těm špinavějším, tedy více náročným na produkt, na vypouštění emise skleníkových plynů. V zásadě Česká republika je vzhledem k tomu, že má větší podíl na HDP nebo na hrubé přidané hodnotě právě z průmyslu, než je třeba průměr zemí OECD nebo třeba právě průměr Evropské unie, tak bude muset podstatně více zabrat, aby se jí podařilo cíle naplnit. Z mého pohledu je potřeba nebýt jakoby a priori proti. Jo. Každá změna samozřejmě sebou vždycky nese nějaké náklady, možná i nějaký odpor, ale i z pohledu ekonoma je důležité si uvědomit, že každá nějaká činnost, která produkuje externality, musí s tímto počítat. No a právě v oblasti, řekněme, životního prostředí nebo třeba přechodu průmyslu, energetiky, dalších sektorů, dochází právě k vypouštění skleníkových plynů, které nějakým způsobem škodí životnímu prostředí. A pokud jsou tu možnosti a pokud jsou tu ty technologie a dostatek zdrojů, abychom dopad vlastně našeho konání na životní prostředí omezili, pak dává smysl se na ta řešení podívat. Kde bude ale opravdu, jako řekněme, tvrdé vyjednávání, nebo co bude nejnáročnější, je najít nějaký balanc mezi dekarbonizací, tedy řekněme ochranou životního prostředí, a nějakým výkonem ekonomiky, případně jeho ekonomickým růstem i za předpokladu právě třeba nějakého pokračování toho zeleného trendu i do zahraničí. Jo, protože v momentě, kdyby se implementace Green Dealu v Evropské unii nebo obecně v Evropě příliš nevydařila, výrazně negativně za předpokladu, že by to mělo nějaký negativní vliv třeba právě na ekonomický výkon, tak nelze předpokládat, že si tato, řekněme, zelená cesta najde příliš obliby v zahraničí. Takže to by ten argument, že Evropská unie má jít příkladem právě třeba v oblasti tady karbonizace zbytku světa, no tak to musíme provést tak dobře, aby ten příklad byl dobrý a co nejvíce dalších zemí a světových regionů se na tu cestu, řekněme, připojilo. Protože v momentě, kdy se do té dekarbonizace pustí naplno pouze Evropa, tak ten dopad vlastně na to globální klima bude omezený a zároveň většinu těch, řekněme, negativních dopadů, minimálně ze začátku, potom ponesou Evropané. A což se samozřejmě řadě lidem nemusí líbit a v momentě, kdy ty dopady budou, řekněme, velmi nepříjemné, tak je možné, že se řada voličů a obecně občanů Evropy nějakým způsobem projeví tu svoji vůli a může pak být problém s prosazováním dalších, řekněme, fází nějaké dekarbonizace, případně Green Dealu, v momentě, kdy to, řekněme, u občanů nebo u voličů nebude mít podporu. Což je možné, že se stane v momentě, kdy by opravdu zpomalil ekonomický růst, řada věcí, které jsme byli zvyklí si vyrábět třeba tady doma v České republice nebo v Evropě, bude nově třeba nutné dovážet dalších zemí, což se může nějakým způsobem promítnout do cen a dalších, řekněme, faktorů, jako je třeba kvalita či dostupnost. No a pak je otázka, do jaké míry, řekněme, tento třeba jenom dočasný diskomfort budou vlastně občané ochotně nyníst a jestli si to třeba právě u nějakých dalších voleb prostě nerozmyslí.
Vy jste zmiňoval to, že má jít Evropa příkladem, co se týká nějaké dekarbonizace. Za předpokladu, že tedy se vše povede tak, jak má, podle plánu, tak se může stát, že třeba masný průmysl nebude u nás úplně populárním z hlediska uhlíkové stopy, ale maso se stejně bude kupovat, což znamená, že ho budeme dovážet třeba z Číny nebo z Indie a vlastně ta uhlíková stopa se jen přesune z Evropy do Asie. Je to tak?
No, tak je to samozřejmě jedna z těch variant, ke který by samozřejmě ideálně docházet nemělo. Jo, je pravda, že v momentě, kdy vlastně velmi přísné zelené limity výrazně omezí konkurenceschopnost v zásadě jakéhokoliv sektoru, ale můžeme se bavit třeba o tom průmyslu, tak je velké riziko, že ten tuzemský průmysl převálcuje zahraniční konkurence, která třeba právě nebude pod tak přísnými pravidly, což umožní třeba právě nižší nákladovost výroby. No, nebo je možné, že ta pravidla tam třeba na oko zavedená budou, ale nebudou tak přísně vymáhána. No a v ten moment by to byl samozřejmě obrovský problém pro vlastně tuzemské výrobce. Je potom možné, že by to ekonomiku Evropy výrazně ochromilo. Náročné je, že tato situace nemá jako jednoduché ani jednoznačné řešení. Často se mluví o tom, že by došlo k zavedení nějakých, řekněme, dalších protekcionistických opatření, které by dovoz do Evropy nějakým způsobem zdražovaly právě pro země nebo pro firmy, které by nedodržovaly ty přísné zelené standardy, ať už ve formě různých cel nebo dalších poplatků.
Ale to zvedne ceny.
To zvedne ceny, přesně tak, zvedne to ceny. Ta teorie vlastně z pohledu Evropské komise nebo obecně evropských institucí je taková, že tyto, řekněme, cla a další poplatky, které by zahraniční exportéři platili při dovozu zboží do Evropské unie, by byly využity na další, řekněme, investice do zelené infrastruktury, případně financování takových projektů je v zahraničí. Nicméně, když se na to podíváme z pohledu spotřebitele, no tak zase tam je vždycky velká obava, ne moje, ale i řady dalších ekonomů, vlastně celkové ceny zboží a služeb, které vlastně takto budou nově přísně regulovány. Pak samozřejmě je ta výsledná kvalita, kdy vlastně se může stát u řady produktů, nebo respektive řady zboží i služeb, že zákaz nebo omezení některých technologií za účelem právě dekarbonizace může vést třeba i k snížení kvality a pak samozřejmě i dostupnosti.
Je tohle... Pardon.
Povídejte.
Je tohle třeba i tlak Evropské unie na to, aby jsme disponovali nějakou jako soběstačností a nějakému i tlaku vlastně na rostlinnou stravu?
Tam je otázka, vlastně jaké budou nakonec ty preference jednotlivých obyvatel, ale jako při současném pohledu lze předpokládat, že nějaké zájmové skupiny, případně nějaká politická uskupení začnou tlačit na omezení vlastně konzumace masa, budou určitě argumentovat tou uhlíkovou stopou, která prostě u hovězího je o něco vyšší než šárvy u nějakých rostlinných alternativ. Na druhou stranu nezapomínejme na to, že v rámci Evropské unie je řada velmi silných zájmových skupin i právě v oblasti té živočišné výroby, která to v rámci toho politického boje nebude chtít dát zadarmo. Že nějaké výrazné omezení spotřeby masa, když to velmi zjednoduším, pravděpodobně nebude politicky žádoucí ze strany voličů a velmi pravděpodobně z řady vlastně klíčových či tradičních firm, a to ve velkých ekonomikách Evropské unie, které mají jako velké slovo na té finální podobě té regulace. Takže si umím právě představit, že řada zemědělců či chovatelů třeba ve Francii, případně v Německu, budou mít velký zájem na tom, aby ta regulace spotřeby masa nebyla nakonec tak přísná. Ale jako předpokládám, že něco takového v dalších letech nebo dekádách uvidíme, protože naplnění těch cílů té dekarbonizace bude muset chtě nechtě jít po těch největších producentech emisí, kam samozřejmě vedle průmyslu a dalších sektorů, které jsou třeba není závislé na fosilních palivech, můžou patřit právě i některé třeba zemědělské sektory.
Tlačí se i na energie z obnovitelných zdrojů, těch je ale stále málo a my vlastně nevíme, kdy a kudy budeme čistý LNG plyn dovážet. Jsme schopni všechny ty tři priority držet nějak pohromadě, ať už je to dostupnost, bezpečnost nebo právě udržitelnost?
No, tyto tři faktory zřejmě ano, akorát k tomu bude ten čtvrtý faktor, který je klíčový a to je cena. No, takže pokud budeme chtít bezpečnou, čistou energii, bez nějakých, řekněme, dalších potenciálních problémů do budoucna, tak se to zřejmě podepíše na ceně. A pak je samozřejmě ještě otázka vlastně dlouhodobé role plynu v energetickém mixu nebo obecně v průmyslu v rámci Evropy, kdy bude primárně tlak na využití těch obnovitelných zdrojů, kde má Česká republika zatím trošku nevýhodu oproti třeba některým státům na jihu Evropy, kde velmi zjednodušeně více svítí sluníčko, nebo právě zemím třeba severu, jako je Skandinávie, nebo třeba i Velká Británie, kde třeba naopak více fouká a je možné část té infrastruktury třeba právě i umístit na různá moře. Dá se využívat různých přečerpávacích stanic, využít sílu vody a tak dále. Česká republika má v tomto ty možnosti trošku omezenější těch vodních toků, které by nějakým způsobem dávaly smysl při výstavbě nějakých velkých vodních elektráren, tu příliš není a slunko vzhledem k naší geografické poloze taky nesvítí jako celoročně a obzvlášť zimě, kdy ta spotřeba energie je větší, tak nesvítí jako prostě optimálně dlouhou dobu, optimálně silně a stejně tak vzhledem k tomu, že nejsme dostatečně blízko u vody a jsme relativně obklopeni nějakými horami, pohořími, tak ani ty větrné elektrárny nejsou tak účinné jako třeba v jiných zemích.
Takže bude to třeba dohnat kvantitou. Takže podle toho, co říkáte, teda v budoucnu hrozí, že energie budou znovu rapidně zdražovat.
Ta hrozba tu je, nicméně je potřeba si říct, že ten trh s energiemi není jenom v České republice, ale je rozdělen v rámci EU na několik regionů, takže když se podívám vlastně na ten současný vývoj, tak lze očekávat nějaké posílení výroby energií z jaderných elektráren, z jádra a jejich právě doplnění o obnovitelné zdroje, kdy samozřejmě záleží, jak ten plán dopadne, ale lze předpokládat, že část energie se bude dovážet v době, kdy se bude dařit obnovitelným zdrojům a naopak třeba se bude moci i částečně vyvážet v době, kdy ne. Záleží, jaký bude ten balanc, ale vzhledem k vlastně volatilitě výkonu těch, řekněme, elektráren, které jsou v té kategorii obnovitelných zdrojů, tak bude potřeba mnohem užší spolupráce v rámci Evropy, kdy ty právě jednotlivé výkyvy výroby té energie se budou navzájem vykrývat napříč právě třeba několika zeměmi. Takže já si nemyslím, že by nějak výrazně energie zdražovat měly, ale vyloučit to samozřejmě nejde, což jsme viděli v posledních letech.
Říká hlavní ekonom společnosti Roklen Pavel Peterka. Já vám děkuji za váš čas a přeju pěkný den.
Přeju hezký den, nashledanou.